O primeiro comezo desta historia tivo lugar na primeira semana do mes de xullo do ano 1962. Todo naceu cunha nova, por desgraza, tan predicible como son hoxe as cifras de mortos na estrada cada fin de semana. Un rapaz de 12 anos apareceu afogado na praia da Igrexa. Poderíamos comezar coa lectura deste texto, deste pequeno fragmento, o fío da narración do libro Demos de Verán, de Miguel Vázquez Freire. Miguel Vázquez, acompáñanos nesta xornada. Bo día.
Bo día.
Tamén nos acompañan Esther Val e Andrés C.M. Ribeira. Bo día.
Hola, bo día.
Demos de Verán é unha novela de intriga.
A ver, eu creo que é unha novela que pode parecer ser unha novela de xénero, e entón sería unha novela de intriga esotérica, que é un xénero de moda en esto, ¿no? O Código da Vinci, todas estas cousas, pero eu espero que o lector, cando a lea, se decate de que parece ser, pero non é eso, é máis ben unha parodia desas novelas de intriga, non?
É difícil meterse na pelica de persoaxes como Paco Falanxista.
E non só de Paco, é dicir, quizás o máis complicado para min foi Radia Ludescu, non? Porque de Paco a distancia é clara, pero Radia Ludescu é un personaxe que é un fascista, pero ao mesmo tempo é un intelectual moi perturbador, con un poder de suxestión, sí, moi forte, non?
Moi escuro.
E entón, sí, para min foi complicado, incluso eu diría que hubo un momento como escritor que tuven que parar a Radia Ludescu e darlle menos cancha da que inicialmente pensaba darlle, porque non quería que me puidese él, non? Sí. Que realmente tuvese unha forza superior a esa distancia que para min era importante manter con un personaxe como ese.
Uh-huh. Entón, neste sentido, entroncando co que acabas de explicar, Demos de Verán poderíase de algún xeito catalogar como unha novela ideolóxica?
Bueno, ideolóxica é. Eso non cabe dúbida. Ora, si con novela ideolóxica queres decir unha novela de ideas, hainas, pero diríamos que efectivamente aí eu quero escapar de esa novela, digamos, filosófica, non? Uh-huh. Que quizá, cando máis é na última parte, na parte do monólogo final, dándolle esa envoltura de novela de intriga, non? Entón, uh-huh, collo precisamente o xénero, que a idea de, se queres, simplemente de gañar lectores, porque a mí me parece que unha novela ideolóxica pode ser máis difícil, non? E eu creo que ademais eso tamén ten que ver con unhas cambios que a novela foi sufrindo dende a súa concepción inicial ao seu resultado final. E é que eu a principio non tiña claro se a novela iba a ser unha novela para lectorazo mozo. Uh-huh. Es decir, unha novela juvenil como foron as anteriores miñas, non o tiña claro. Mais ben, eu diría que cando fixen o primeiro concepto, o fixen con esa intención, e logo a novela foi medrando con esa escuridade que moi ben apuntastes antes, e cheguei á conclusión de que eso non era unha novela juvenil, uh-huh, pero inicialmente o intentaba, uh-huh, e por eso esa fórmula un pouco de intriga, de humor, que atenúa ese carácter de novela de ideas que, por outro lado, tamén ten. Uh-huh. O espero que se poda decir que tamén ten.
Dís que era unha que se podería calificar como unha parodia dunha novela esotérica. Parece que segue en auxe na actualidade a novela negra.
Absolutamente. O sea, a novela negra e a novela de misterio esotérico sería unha variante sobre a novela negra. Bueno, hai quen pode decir, e se lee continuamente, que a novela característica do lector de masas contemporáneo, non? E, por lo tanto, a forza que ten como novela de capacidade de atraer grandes lectores, eso é indiscutible, non? Por suposto que está moi, moi viva. Eu diría unha cousa, sin embargo, non? É dicir que eu o que sí pensaba é que a novela esotérica, que é distinto, non? É dicir, con eses misterios que ao final remiten a unha tradición que eu creo que é completamente irracional e difícil de soster, que non ten nada que ver xa coa novela negra realista. Esa novela sí que eu pensei que tería un, diríamos, unha trayectoria curta, e non a ten, sigue moi viva, non? Sigue moi viva, malia que eu creo que hai unha novela, sobre todo, que é O péndulo de Foucault, de Humberto Eco, que despois dela, para min, teño dito moitas veces que O péndulo de Foucault debería ter sido o Don Quixote da novela esotérica, como Don Quixote foi das novelas de caballería. Despois de esa novela, que é unha parodia brutal, non, de todas as fantasías absurdas, xa non. Pero, sin embargo, non é así. A novela sigue. E entonces a miña novela é tamén, desde dentro da propia narración, unha reflexión de por que ao lector contemporáneo, en un mundo racionalista, científico, técnico, lle sigue atraendo ese tipo de misterio que non ten explicación e que ten esa fondo absolutamente irracionalista e, polo tanto, contrario ao que debería ser o mundo dominante, non?
Na novela cítase a Méndez Ferrín. Que escritores son para ti inspiradores ou nos que bebiches? Si hai algún.
Hai moitos, non? Algún o difícil é non deixar ningún ajochado nun peto sen sacalo, non? Ferrín, por suposto, non? Eu son un admirador grande de Ferrín. E eu creo que a novela da que saco a referencia ao personaxe de Radia Laudescu, que sería o home que trae a Radia Laudescu, é un profesor universitario romanés inventado por él, esa referencia además ten tamén un valor particular, porque é unha novela que eu creo que foi mal interpretada, non? E a mellor mal interpretada por causa en parte do propio Ferrín, non? Porque dixo dela, O ventre do silencio, que era unha nova novela unha estudiantil, non? Ao estilo da casa da Troia, unha novela de novos tunos, non?
Sí. O sea,
e bueno, a mí me parece que evidentemente é unha novela que está moi por riba da de Lugín, non? Non ten nada de costumbrismo, aínda que reflite un momento determinado, non? E entonces eu non sei se o propio Ferrín non foi causante de un certo equívoco ca súa novela, que fixo que a novela fose interpretada dunha maneira insusta para a propia novela, non? Por tanto, Ferrín, por suposto, Álvaro Cunqueiro, non? Eu decir, Álvaro Cunqueiro para mí parece o gran creador da novelística en lingua galega do século XX, non? Por suposto, está Blanco Amor, está Casares tamén, que son novelistas que abren líneas diferentes, e todos eles eu estou aprendendo constantemente e non deixo de volver sobre eles, non?
Boa parte da novela desenvolvese no franquismo e ademais este planea sobre todo o resto da historia. Pensas que coñecer o pasado axuda a valorar adecuadamente o actual sistema democrático ou pensas que non?
Eu penso que necesariamente, non? É dicir, eu cando ás veces en debates como os que hai agora alrededor de Cataluña, non? Empezo a ver a facilidade como uns e outros utilizan o apelativo fascista, digo, sí. Será posible, esto non viviron un fascismo.
Dale, es decir,
ninguén que teña vivido fascismo pode considerar que ser ou non ser nacionalista implica fronteira entre ser ou non ser fascista, non? Porque de un lado e de outro se acusan mutuamente, non? É absurdo, non? É decir, o fascismo é unha maneira de entender o poder e a limitación das liberdades dos cidadanos que non ten nada que ver con a situación, afortunadamente, que vivimos actualmente, non?
O narrador, nesta novela, o narrador dialoga co lector facendo paréntesis no relato, facendo pequenos apartes, como igual que no teatro da Idade Media, que os personaxes a veces facían paréntesis no guión e se dirixían na intimidade ao espectador. Esa técnica busca recrear ese ambiente de humor, ese ambiente de parodia do que nos falabas anteriormente.
Bueno, non exactamente, eu non os remitiría a eso. Eu diría que a segunda parte, onde está esa intervención do narrador, costoume moito traballo poñela en marcha. Así como a primeira empezou rápido e a última tamén, a terceira supuso para mí un parón de anos, pero de anos, de que tía que tirar o que facía. E eu o interpreto da seguinte maneira, é dicir, a novela estaba pensada como un punto de vista de un do propio personaxe que determina a perspectiva da acción, non? No caso primeiro, pois é Francisco Bouzón, no caso segundo tiña que ser Doroteo Acuña. Pero eu non atopei a voz de Doroteo Acuña. Non fun quen de darlle voz a ese home, que é outro home, por razones diferentes do falanxista e de Radio Ludescu, é moi distante de min, non? Un home pois con poucas inquietudes intelectuais, un home acomedaticio, non? E non daba topado a forma de falar, entonces tuve que aparecer eu como narrador, pero ao mesmo tempo era consciente de que eu non podía ser un narrador omnisciente, porque eu só sei o que sabe Doroteo, só vexo o que ve Doroteo, non? E por outro lado, despois está ese capítulo no que se pecha prácticamente a segunda parte, non? Me parece, non? Ahora creo recordar que é o penúltimo, non? É o último de todo, non? Que ten un final abrupto, non? Eso eu o refixo moitas veces. Por que? Porque a primeira tentación era darlle unha explicación. Pero realmente Doroteo non o sabe. E ao final Doroteo non sabe que é o que pasou. Por que en medio de esa especie de ritual extraño, ese ritual, ¿quién organiza? ¿Para qué? ¿Y por qué ese ritual se pecha de una forma abrupta? Y él no lo llega a saber. Y yo tampoco puedo saberlo. Y entonces el lector tampoco vaya a saberlo. Y a mí me pareció que esa ruptura era muy desconcertante para el lector. Y entonces me sentí obligado a poner a miña voz en primeira persona e dicir, mira, aquí isto pasa isto, non? É dicir, e espero que o lector o comprenda, non? Algún lector antes de que da lectora concretamente antes da publicación da novela, de entregar a editora a novela, pois se me queixaba, me dixo, al final non me explicas nada e tal. É que non hai explicación. O sea, sí hai unha explicación, pero a explicación non a sabe quen tiña que contalo ao lector. E entón, como non a sabe, eu tampouco a sei.
Bueno, eran todos así un pouco especiais, non? Aí eses que tiñan aí esa complicidade entre eles aí.
Sí, pero son complicidades, diríamos, limitadas, non? É dicir, ao final, no monólogo que de Luis Ruzo, o cego, sí que aí Luis Ruzo sabe, pero Luis Ruzo non o quere contar. E espero que o lector tamén entenda por que non o quere contar. Non o quere contar porque ten que encubrir a Radio Ludescu, claro, que mantén unha relación moi complexa.
Sí. Bueno, que se entende. Eu a verdad, comprendín a relación que tiñan, porque, a ver, foi como un pai, ás veces, pois, sí.
Un pai e algo máis,
creo. É algo máis, sí.
En Demos de Verán mistúranse topónimos inventados, Corne, Ponte Néboa, con lugares reais que todos identificamos, non? Polo parecido. Por que decantache de por poñer nomes inventados e non os reais Bueno, si é que sí, sí. Supoño que he buscado.
Sí, bueno, en principio, evidentemente, Ponte Nova, Ponte Ceso, claro. Y por lo tanto, era fácil para calquera decantarse. Bueno, aí pasou unha cosa que ten que ver con unha experiencia anterior miña, ¿no? É dicir, cando escribí en Galería de Esquecidos, que é un libro de relatos tamén para adultos, hai unha historia moi dura que a mí me contou alguén e que eu encubrín, pero non suficientemente, de tal maneira que hubo persoas que identificaron, diríamos, o malo do conto, con unha persona concreta, que ademais era amigo do meu pai, e acabei tendo, diríamos, un certo problema nas minhas relaciones con xente que ademais eu quería e quero aínda, non? Entonces non quero ter malas relaciones de ese tipo. Entón, dice, bueno, unha vila pequena, a ver se había ali un falancista maricón. Sí. Pues non. E se sinten... No, isto é completamente inventado e entonces para marcar a distancia, que nas cidades é máis fácil, para marcar a distancia nunha vila, dicen, bueno, pues cambio o nome. Entón, que ninguén pense que nin o crego que aparece un crego que hubo ali, nin ninguén máis, non? Isto é totalmente inventado.
Na novela tamén hai unha oposición clara, digamos, entre un home acomodaticio, pero máis ou menos xusto, como poida ser Doroteo Acuña, e outras personaxes máis, non sei se dicir, orixinais. Crees que o fanatismo é o maior inimigo da racionalidade?
Home, sin dúbida alguna, non? Sin dúbida alguna. O que pasa que a mí me gustaría que tamén se advertise a partir desta novela que tamén existe o fanatismo da razón. É dicir, non hai irracionalismo maior que pensar que a razón vai a ser quen de explicarlo absolutamente todo. Uh-huh. ¿No? Y entonces, bueno, pues ahí hay, es decir, esta novela nace, gústame decir, do estupor. Uh-huh. ¿No? Estupor de por qué ideas que parece que son ideas tan contradictorias con todo o que significou a mellora da nosa sociedade en todos estes últimos anos volven outra vez, non? Entón, aí teríamos, pois, pues, eso, o nazismo, o fascismo, pero tamén teríamos, en outra orden de cousas, pois, pues, o fanatismo religioso de tipo islamista, pero que non esquezamos que hai tamén fanatismo religioso de tipo cristiano que fixeron ao longo da historia tremendamente número de mortes, non? Por lo tanto, un podía pensar, eso se acabou. Non se acabou. Eso está aí. Pero tamén o estar aí é porque se cadra, e eso teríamos que preguntarnos, hai eso que antes chamei fanatismo da razón, de pretender que a simple ámbito racional é o que debe impoñer toda maneira de vivir. E entón estou a falar, pois, eso, dun mundo tecnificado, dun mundo en que, por exemplo, nos venden que a economía ten que ser deste xeito e non pode ser de outro, porque, según parece, debía ser racional, a pesar de que as consecuencias estamos vendo que son, diríamos, irracionais, non? Entón, ao final, un ten que admitir que a razón non dá conta de todo e que hai cousas que teñen que ver con determinadas inquietudes da humanidade, que se cadra, podríamos chamalas, pues, espirituais.
Idealismos, que non... un tamén ten que ser idealista, porque
efectivamente,
senón, eso o mundo non avanzaría, non?
Eso é fundamental, non? Sí. Esa aspiración, sí, a mellorar o que temos, e non decir, bueno, isto é, sí, o que hai, por qué? Porque unha serie de reglas racionais que nos pretenden meter pola cabeza que son as únicas posibles para organizar as cousas, debemos aceptalas sen máis, non? Bueno, pois non. E en ese sentido, bueno, pois a mí me apetecía traballar con esa doble dimensión, non? A dimensión do perigo de retroceder a unhas ideas que deberíamos abandonar, pero tamén o perigo de cerrar horizontes de espiritualidad, de renovación, dos ideais que decías ti, que a veces tamén se están cerrando dende unha suposta existencia da razón, non? Que para mí non é.
Buscar un termomedio, non? Sería o ideal aí.
Non necesariamente. O termomedio
outra,
tamén sona a fórmula matemática. Bueno. Non recoñecer que non hai fórmulas matemáticas.
Non, pero digo termomedio por non ir aos extremos. Porque, a ver, un idealista que seña moi utópico tampouco a mellor vive na realidade. Os extremos...
Pero a mí eso sí que non me preocuparía. A mí o idealista... utópico que non vive a realidade, se non me quere impoñer a súa aspiración por medio da forza, non me importa. De acordo, soña. Os soñadores os necesitamos, de alguna forma, os novelistas, os literarios, os literatos, os artistas son soñadores. Non nos conformamos ca realidade que hai.
Bueno, no caso da novela non se conforman, queren conformar outro mundo.
Claro, por aí viña a miña pregunta, claro precisamente.
Sí, pero un mundo aberto, un mundo que non quere impoñer, digamos, verdades pechadas a ninguén. Isto é importante.
En ese contexto das verdades pechadas, ti crees que é posible conciliar crenza e razón?
Bueno, eu penso que hai numerosos exemplos que afirman tal cousa, non? Eu volvería ao mismo, non? O límite está no fanatismo, non? Entonces, aí creo que é significativo desto, non? A evolución, non? De Luis Ruzo. Non quero destapar demasiadas cousas da novela, non? Pero Luis Ruzo é unha persona que está absolutamente absorbida, non? Por unha seita fanática, e de repente el di non, pero non abandona as súas crenzas de tipo espiritual e religioso, non as abandona, pero deixa de ser fanático. Non é un fanático. Isto me parece que é unha diferencia notoria, non?
Pensas ti que a rapazada dos anos 50, 60 o tivo máis difícil que a de agora, ou son problemas diferentes coa mesma dificultade? Sobre todo ti que tamén fuche profesor e podes velo...
Eso é difícil de atopar unha resposta simple, non? Hai unha parte onde a mí parece que evidentemente o teñen moi fácil, pero ás veces tamén un pensa que son facilidades que pola mesma carácter de extrema facilidade se converten nunha dificultade encuberta, non? Refírome a que ás veces parece que os rapaces o teñen todo, o teñen tan fácil que non aprenden algo que non quero caer nesa cultura do esforzo, non? Que tanto lle gusta defender a dereita, non, nos debates educativos, non me refiro a eso, pero sí a idea de que a idea que oye transmitía o meu alumnado, non, de que as cousas realmente valiosas son as cousas que requiren un esforzo e un traballo para conseguilas, non? As cousas que se consiguen con demasiada facilidade non se valoran e ao final é verdad que non teñen gran valor, non? Son cousas de usar e tirar, non? Entonces, ao mellor, sí, a cultura na que esta xente, esta rapazada ahora está medrando é unha cultura do superficial, non? Unha cultura en que ao final todo é tan fácil, que todo é uniforme, homoxéneo e, polo tanto, sin auténtico valor, non? Se fala, hai estudios sociolóxicos, non, de que estas novas xeracións, non, a partir dos anos 90 e tal, son as xeracións da anomía, non, que carecen de valores e, polo tanto, carecen de intereses, e é unha mocidade, unha xuventude apática, non? Teño que decir, pola miña experiencia, que esa señalización non me parece aceptable, pero tampoco, sí que hai sectores onde se advirte ese nihilismo apático, non? Entón, en ese sentido, é moi diferente do noso, non? Nos tiñamos, digamos, moito máis obstáculos, non? É dicir, as cousas nos costaban moito máis, non? Nos costaba mesmo que lograr a liberdade elemental de que os nosos pais nos deixaran salir o fin de semana hasta as 10:30 da noite. E hoxe me encontro con pais que se me veñen a queixar porque a súa filla, e estou falando dunha anécdota absolutamente real, os chama fascistas, os pais, porque non lle deixa regresar a 7 da mañá. Se quere ir a botellón, e estou falando dunha rapaza de 15 anos. Entonces, claro, ese sí é unha diferencia notoria, non? Quen o ten máis difícil? Son dificultades diferentes, pero adolescencia sempre é unha etapa difícil, sempre.
Cando falaba de esforzo, referíame a aprender esa resiliencia, ese sobrepoñerse, aprender a o que é a frustración, con dignidade, non as pataletas nin o acoso que ora este dos menores aos pais e todo eso. E no libro parece que os rapaces aí como que non tiñan, que era como unha salida estar nestes campamentos, en esta cousa, como...
Claro, eso é moi interesante e quizá eso en principio iba a ser un dos elementos centrales, pero a novela acabou indo por outros derroteiros, non? Pero sí, esa idea aparece aí, non? Como por qué un tipo de grupo de fanáticos acaba captando o interese de unha xuventude como esta que o ten todo. E capta ese interese para decirlle, mira, aquí vas a ter que pasalo incluso ás veces mal, vas a ter dificultades. E esas dificultades de repente son aceptadas como un reto que eles necesitan. O mellor é algo que falta na nosa sociedade, non? Ofrecer aos rapaces retos que lles fagan pensar que son algo que merece pasar por aí, non? Os sociólogos, os antropólogos falan de ritos de iniciación.
Medirse.
E se cadra, a nosa sociedade non ten ritos de iniciación adecuados para a mocidade, non? Non soubemos acertar con esa construción de esos ritos. Non é abondo o rito de simplemente facer a prova da selectividade ou facer os exámenes nas escolas, non? Hai outros ritos que requiren a implicación, se queres, non solamente pues da mente, dos estudios, sino a implicación de todo o corpo. E aí, ao mellor, a nosa sociedade non está sabendo ofrecer. E aí ocupan ese espacio, pues eso, aceitas, por exemplo.
A sociedade actual está narcotizada contra a violencia. Que entronca bastante co que xa vimos falando, pero...
Sí. A mí me parece, este é un tema que eu cos rapaces traballo moitísimo nas aulas, non? Que é os videoxogos, non? Os videoxogos é significativo que absolutamente todos os rapaces, rapaces en este caso masculinos, xogan os videoxogos. E hasta hai pouco ningunha rapaza. Ahora xa hai rapaces que xogan tamén os videoxogos, pero os videoxogos siguen sendo eminentemente masculinos, non? Entón, eu, cando traballo con eles, lles propoño, vamos a ver, un mundo como é o mundo do xogo, onde o único que se te ofrece como opción é o matar ou morrer, non está influendo en que ti acabes concebindo o mundo con unha perspectiva paranoica, onde realmente a solidariedade non ten ningún lugar, a xudarse non ten ningún lugar. Ti, el subindivíduo, que absolutamente buscas o teu placer en pisar os outros, destruir os outros. Primeiro tema. E segundo tema está o tema da muller. Claro, cando traballamos en clase un videoxogo, que é o videoxogo máis popular no mundo, que se chama GTA, e en ese videoxogo as únicas figuras femeninas que aparecen son bellas e prostitutas, e o único papel que xogan é ser atropelladas.
Mi madre.
E te dan puntos por atropellar. Digo, pero como xogades a eso?
Non debía de estar prohibido un videoxogo así.
É para maiores. Bueno, é para maiores. Pero O Sogan, podo dar fe que o Sogan desde sí, rapaces de 14 anos.
Constame que así é.
Sí, descoñezo totalmente ese mundo, pero...
Entón, claro, aí, efectivamente, o que ti dís está claro, non? É dicir, é a banalización da violencia, non? Uh-huh. É dicir, no cine, por exemplo, característico é o cine de Tarantino, non? Tarantino é uh-huh. un director de cine excelente, fai un cine magnífico, pero a violencia é divertida. A violencia non é divertida, no. pero esa é a percepción, a espectacularización da violencia como mero xogo, sin maior trascendencia, ninguén se sinte responsable das mortes que producen, non? Isto, eu penso que é grave. Se o relacionamos co trasfondo que ten a miña novela, non? De que a idealización da violencia, non? Como, diríamos, a única forma de expresar o poder humano, non? E o poder do individuo, estivo detrás da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, detrás de que millares de mozos aceptasen ir ao matadeiro, ao frente, e vemos certos síntomas actuais. Pois eu creo que sí, que como para preocuparse, non? Se cadra non estamos, digamos, integrando de forma reflexiva o tema da violencia como debería ser e trasladarlo a novas xeracións a preocupación pola administración da violencia, non?
Volvendo ao texto... A cinguirnos máis directamente ao texto da novela, falabas ti antes da confesión de Luis Ruzo. Ten un certo sentido de expiación?
Sí, claro. É unha expiación del mismo e, en certo modo, insisto que non quero dar demasiadas pistas para que, aínda que non é xénero de misterio, algo do xogo do misterio poda ir gozar con el o lector, non? É unha expiación tamén vicaria, non? De él e de outro personaxe, non? E é unha expiación que tamén ten esa outra faciana que antes destacaba, non? Que é tamén unha crítica da deshumanización da nosa sociedade, non? É dicir, esa hai non é casual, non? Que escolla que ese protagonista seña cego, non? Porque o noso mundo é un mundo de imaxes e el é unha persona que está expulsada dese mundo de imaxes, pero precisamente por eso eso lle permite digamos lanzar unha crítica sobre ese predominio do icónico, non? Esmagante no que vivimos e de ese mundo do espectáculo alrededor de, e ten que ver co que decía antes de Tarantino, non? Entonces, tamén é unha visión crítica do mundo no que estamos instalados, non?
Bueno, chamoume atención moitísimo a persoaxe da Monxa, non? En contraste, sobre todo, cos outros persoaxes masculinos así moi fortes, que semella un espírito moi aberto en contradición coa xerarquía da Iglesia. Foi así buscado, saíu así porque
sí, sí, foi
fai
buscado,
moito contraste sí. cos
a ver, otros... En realidad vou dar aquí unha clave, non, que pode parecer un poquinho pretenciosa, pero bueno, foi como saíu, non? A relación entre Constanza Monxa e Doroteo Acuña, un policía, é unha relación de Don Quixote e Sancho. É dicir, ela é un personaxe quixotesco, non?
Sí,
ela sí cree en ese mundo de fantasía, pero non é unha fanática. Ti podes crear en ese mundo que de unha mera racionalidade, podemos pensar que é un mundo de fantasía irracional, sin ser fanático, e ela non é fanática, ela cree, é unha persona que ten creencias religiosas e que cree que hai demos. E que os demos chegan ao mundo e nos van a facer mal, non? E ela cree que hai que salvarse dos demos e que afortunadamente tamén hai anxos bós e buscar anxos bós en claves esotéricas, porque ela se cree historias, e claro, aparece Sancho Panza dicindo:
a verdade que
miña señora, que non son xigantes, que son muiños, non? É dicir, esa é a relación que construí entre os dous.
Resulta, ¿no? Tenros e divertidos os dous, unha boa parella.
Bueno, xa para rematar, usando da túa paciencia, hai un concepto clave na novela, que é o do gnosticismo. Poderías explicarnos a nós e aos nosos ointes un pouco en que consiste?
Aproveito para facer publicidade tamén, porque resulta que eu teño un blog, un blog asociado á novela, que xa pase Demos de Verán, está aloxado en Weebly, entonces bueno, pues poñendo www.demosdeveranweebly, pois se entra nese blog, e en ese blog vou dando esas claves paralelas, non? E entonces aí xa anuncio que vai haber unha entrada dedicada a esoterismo e outra entrada dedicada a gnosticismo, non? Pero bueno, aquí podo anticipar algo, ¿no? Digamos que hai unha tradición filosófica real, ¿no?, que é o que chamamos textos esotéricos, ¿no?, que aparece tanto nos pitagóricos como en Platón, que son textos y non somente textos, sino incluso ideas e coñecimentos que moitas veces ni se escribían, que eran exclusivas para as persoas que entraban no círculo. No caso dos pitagóricos, era tamén unha especie de seita religiosa, religioso militar e filosófica, ou se diríamos, e matemática, pero entonces non había distinción, ¿no?, entre filosofía e ciencia, ¿no? E entonces había ideas que solamente se poderían facer circular entre os que estaban xa dentro, que pasaban unos incluso unos rituais de iniciación complexos, ¿no?, o na Academia de Platón, os que tiñan os diríamos aprobado o examen de ingreso, y entonces estos tamén tiñan acceso aos coñecimentos. Os textos de Platón que coñecemos, os diálogos, en realidad serían o que hoxe chamaríamos libros de divulgación, eran libros para fora da escola. Y entonces había esa Entonces, en base a ese círculo comunicación interna aos grupos filosóficos, nace a idea de que hai unha tradición dunha filosofía secreta. Que, e isto xa non é histórico e xa non ten moito fundamento, non? Que serían capaces de transmitir ideas que dan aos que adquiren un poder tal que entonces non se poden divulgar fora, porque solamente poden ser accesibles para persoas de elevada ética e que, por lo tanto, non a poden utilizar para o mal, ¿no? E entón, de aí nace pues, toda unha tradición na que integran aos gnósticos. En realidad, o gnosticismo é unha corrente do cristianismo primitivo que, en un momento dado, é declarada herética e que é absorbida por parte desta xente dentro desa tradición, que do gnosticismo pues, pasaría aos alquimistas, dos alquimistas pasarían a Rosacruz pasarían aos masones, e dos masones, bueno, e me salté os templarios, que son fundamental, os templarios, ui, mi madre, non? E entón todo eso sería unha tradición secreta, non? Que aparece expresada en determinados cadros de Da Vinci, de Pintoricchio, por certo, tamén por eso escollín a Pintoricchio, ¿no?, porque tamén é dos pintores aos que atribúen claves esotéricas e tal. Bueno, todo eso para min son paparruchas, o sea, ¿no? Pero o gnosticismo sí existiu, por suposto, e foi unha corrente que dou lugar a unha variante sobre o cristianismo, non, baseada en un contacto directo coa verdade, non, un contacto espiritual directo, non, que estaba tamén asociado con un tipo de maneira de organizar as relaciones xerárquicas distintas das que logo prevaleceron, non? E bueno, todo eso meten dentro de unha especie de línea de continuidade absolutamente falsa e inexistente. Non sei se contesté.
Sí, perfectamente.
A Xirios das Gaivotas na praia de Orzán, Doroteo Acuña, policía xubilado, emprendía o seu paseo de todas as mañás despois de ler os xornais na cafetería do Hotel Riazor. Comeza así a novela Demos de Verán. Miguel Vázquez Freire, moitas grazas.
Gracias a vos.